Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от конференция на тема «Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни», която се състоя на 29 юни.
Най-напред да кажа добре дошли на всички, на представителите на регионалните инспекторати, на директори на училища, на учители, на представителите на Министерството на образованието, да поздравим с добре дошла министър Кунева, да благодарим професор Гиджико, че ни уважи с присъствието си. Уважаеми колеги, днес поставяме началото на дискусия, която ще продължи, може би, през целия ден, в рамките на която ще представим резултатите от едно национално представително изследване, проведено съгласно националния план за реализиране на стратегията за развитие на педагогически специалисти, което беше проведено по поръчка на Министерството на образованието и науката от екип от преподаватели в факултета по педагогика, професор Пешева Форсайт, доцент Илияна Петкова, доцент Йонка Първанова, доцент Бистрамизова и моя милост. Надяваме се, освен това, което ще видите в обемния доклад, който ви е предоставен, че тук ще се умеем да се отчим вашето внимание върху неща, които се заслужават дискутиране. А сега да дам думата на министър Кунева. Заповядайте.
Добро утро на всички. Много се радвам да ви видя. Ето, точно така очаквах да започне нашата работна среща с темпо, защото наистина нямаме време за губене. И аз не говоря само за важните неща, които предстоят тук като детайлна размяна на мнение между вас, а и нямаме за време за губене като нация. Защото въпросите, с които българските учители се занимават, въпросите, с които ние като министерство се занимаваме, са тези, които могат да направят нацията ни такава, каквато мечтаем да бъдем. И затова образованието е една от областите, една от сферите, в които лично аз като политик никак не се смущавам да употребявам големите думи в нашия език, като нация, като народност, като държава, като България. С това настроение и с тази важност искам да ви кажа, че действително мисли учител е нещо, около което цялото общество трябва да се обединим и учителите да почувстват подкрепата ни. Това, което всъщност вие днес ще дискутирате, е много важна крачка в тази посока. Смятам, че също така по този начин, когато работим, имаме повече аргументи и повече сигурност, че сме взели и ще продължим да взимаме правилните решения. Няма как да се прави политика без тази политика да почива на изследвания, без да почива на обсъждане и без да разчитаме, че и хората, които професионално се занимават с надграждане на квалификацията, и тези, които са, така да се каже, потребители на подобна политика, не се срещнат и не кажат кой как вижда за бъдеще стъпките. Така че моето, освен за важността, моето първо и най-силно послание към вас е, когато работим заедно, когато сме обединени от една цел, ще се справим. Ще се справим. И така, изследването, което днес представяме и което аз наистина се радвам много, че Министерството направи тази стъпка за решение и го поиска, е много ценно за реформата на училищното образование. То е много задълбочено и ни дава посоката, която следваме, за да не останат българските деца след няколко години без учители. Този труд, дело на екип от факултета по педагогика на Софийския университет Св. Климент Охридски, представя реалната ситуация с подготовката, квалификацията и постоянното учене на учителите на фона на сериозния ни демографски проблем. Застаряваща гилдия, застаряваща нация и липса на желаещи да станат учители. Той задава дългосрочната перспектива за създаване на система за подготовка на педагогически кадри в България, изследвайки съвременните тенденции в европейски мащаб. Изключително полезен е анализът на потребностите на младите педагогически кадри, за да ги привлечем към професията учител. И нека да започнем с няколко данни. За периода 2007-2013 година се регистрира намаляване на относителния дял на младите кадри на възраст до 34 години и увеличаване дела на тези на възраст 55 и повече години. Относителният дял на младите кадри от 15% за 2007 година намалява на 9,9% за 2013. А делът на кадрите на възраст 55 и повече години се увеличава значително, като нарастват от 16,8% за 2007 на 29,3% за 2013. Въпросът за младите учители наистина е опрял до кокала. С промени в Закона за висшето образование и професионалните направления педагогика и педагогика на обучението по бяха изрично записани като приоритетни, в смисъл на проблемни, тези специалности. Имаме нужда от млади, добре подготвени, добре отгледани кадри. В предложения от МОН проект на наредба за държавните изисквания за придобиване професионална квалификация учител, предвиждаме по-голям брой часове по психологическите дисциплини, за методическите, за ИКТ и предложението му в образованието. Има увеличение на часовете по теоретична и практическа подготовка. За първи път се въвежда като задължителна дисциплина и приобщаващото образование. Близо 48% от учителите смятат, че не е намерен добър баланс в подготовката между теория и практика. И искам да ви кажа, че това не е само в нашата страна. Аз се задълбочих в много изследвания, които даже не са само европейски, а са световни. Едно от изследванията, на което четох екстракт, е направено върху 56 милиона общо събрано от целия свят. Всъщност не е толкова невъзможно, нали? И там сигналът е същия. Необходими са умения, които можеш да научиш само от колега, които можеш да научиш само от човек, който знае как се застава в класната стая, как се привлича вниманието. Дори някои от подробностите в тези изследвания бяха свързани с това дали учителят трябва да се движи пред класа или трябва да стои на едно място. До такива детайли просто бяха стигнали. И резултатите са изключително интересни. Заключението на тези изследвания беше следното. Родени учители има, наистина с талант, но преподаватели. Но това, което прави добрия учител, всъщност е практическата подготовка. Как да направим добър учител, минава през практическа подготовка. И то учене човек от човек, учител от учител. Тъкмо заради това този генерационен микс между хора с повече опит, хора, които сега започват, е много важен да не го изтървем. Дори да си представим, че ще има момент, в който изведнъж всички учителски места ще се попълнят от млади хора, които ще заменят по-опитното поколение. Ако те няма от кой да научат, ако няма от кой да видят, това не е достатъчно добро за системата. Така че днес му е времето. Баланса между теория и практика. Опитните учители казват, че често младите влизат в училище и попадат в абсолютно непозната среда. И шокът е голям. Защото това, което се случва в реалния свят, е различно от това, което човек може да си представи преди да го изпита. Нека да си кажем, че това важи абсолютно за всяка професия. Тук е мястото да кажа, че аз много благодаря на господин ректора, че е с нас. Така е и когато преподаваш на студенти, така е която и професия да захваниш. Но студентът, особено когато става въпрос за нашите специалности, трябва да влиза по-често в училище, да види как се преподава, какви са проблемите, каква е материалната база, как се квалифицират учителите, как се решават проблемите и какво предлага училището. Не само като заплата, но и като възможности за развитие. Ще инвестираме усилия и средства в повишаване на професионалната квалификация. Въвеждаме задължителен брой часове за квалификация, допълнителните възнаграждения за по-висока лична квалификация с по-висок максимален размер. Това е заложено и в колективния трудов договор от 2016. Там ръста за средства за квалификация е от 0,8%. Държавният стандарт за статута, професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, предвиждаме въвеждаща квалификация за новопостъпилите учители. Идват в училище, нужен им е наставник, ментор, ако щете. Като всяка първа работа, младия човек има нужда от напътствие. И така трябва да осигурим тази приемственост. Ще потърсим възможности и за това как да стимулираме наставниците, които трябва да планират въвеждането на младия колега в работата, да го подкрепят при сблъсъка с, ако щете, документацията в училищната среда, което не е малко предизвикателство, или така. Новия стандарт въвежда прозрачна система за кариерно развитие. Вече не обвързваме кариерното развитие само с годините учителски стаж. Важни стават и получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. Сред мерките за кариерно израстване, ключово е атестирането на всички педагогически специалисти. Предвиждаме в подкрепа на социалния статус на учителите да се поемат битовите и транспортни разходи за населени места, където не достигат специалисти. Ще се покриват и разходи за наем, когато населеното място е малко или отдалечено. Много важно е да привлечем и млади специалисти в различните професионални направления, които са решили да преподават. Математици, инженери, биолози, химици. По програма Еразъм Плюс е одобрен проект «Нов път за нови таланти в преподаването», който включва разработването на едногодишна магистърска програма по новите изисквания за придобиване квалификация учител. И аз познавам хора, които са решили да направят тази крачка. Защото всъщност е много зареждащо да се изправиш пред класа, да видиш как отглеждаш буквално едно дете с интереса му, с промяната на мисленето, е нещо, от което ние имаме нужда. Самите ние имаме нужда. Предвиждаме също повече учители да бъдат включени в обучение в чужбина. Сега правим конкурс за 39 учители, които ще специализират в ЦЕРН. И аз мисля, че ще видят неща, които дълго време ще ги държат заредени. През октомври предстои още едно обучение на 39 учители по професионална подготовка и информационни технологии в Женева. За първи път образованието е със собствена оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Вече са одобрени две операции за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Първата е с бюджет 20 милиона лева, заложено обучение на 17 000 души, от които 2000 на възраст до 34 години. Това са младите колеги. Втората е за повишаване на капацитета за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 милиона лева. Сред приоритетите ни е да подготвим учителите за работа с застрашени от отпадане и изолация деца от различни етноси. Такива, които имат много малка подкрепа от семейството. Подкрепа на реформата в училището и във висшето образование, изследването регистрира общо мнение на учители, директори, експерти от РИО, университетски преподаватели и общественост, че е необходима промяна в подготовката на учителите. Тук много важно е в каква посока обществеността очаква да се случи промяната. Посока индивидуален подход към учениците, учителите да ги докоснат. Търси се промяна на методите на преподаване, повече практически занимания, използване на съвременни технологии и въвличане на учениците в различни проекти, повече практика и добър психологически подход. Един млад колега, Владислав Тодоров от Враца, каза на Националния учителски събор нещо много силно. Едва ли децата ще запомнят всичко, което сме им казали в училище, но никога няма да забравят как сме ги накарали да се чувстват. Това е. Трябват ни учители, които могат да задържат децата в училище, които могат да накарат децата в училище да се чувстват добре, да се чувстват посрещнати, обгрижени и понеже наистина много вярвам в това, което правим, да се чувстват окрилени. Пак ще кажа, че за мен тези думи не са в повече, не са прекалени, когато говорим за образованието и когато говорим за учителите. Няма кой друг да направи тази реформа, истинска, дълбока, да е факт, освен учителите. И затова цялото общество трябва да подкрепяме всяка крачка на българския учител. Казват, че ако искаш да стигнеш бързо някъде, тръгваш сам. Но ако искаш да стигнеш далеч, тръгваш с приятели. А ние искаме да стигнем далеч. Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Конева. Професор Генчеков.
Уважаема госпожо министър, господин декан, скъпи колеги, това е едно важно събиране. Изследването, което ще ви бъде представено и което се надявам да стане повод за широко обсъждане, е ключово. То е по тема, която има нужда от обсъждане, по която имаме много дефицити. Има много аспекти на това, което трябва да се направи за развитието на педагогическите кадри, като се започна от кариерното развитие, мине се през социалното положение и се стигна до инструменти като диференцираното заплащане. Но ми се струва, че най-важната тема и много занемарена през последните 20 години е темата за квалификацията. Има нужда от разнообразна квалификация, много видове, които дълго време поради липса на средства най-вече не бяха достъпни за педагогическите специалисти. Мисля, че най-голямата заслуга на това изследване, за което аз благодаря, е не просто анализа, а това, че ще стане повод за дебат и ми се ще още днес да успеете да обсъдите важни теми, свързани с квалификацията, като се започна от нормативната уредба, защото имам опасението, че и закона, и стандарта тръгнаха в една рискована посока, която може да направи с квалификацията това, което направихме преди 25 години с висшето образование, да позволим всеки да обучава по всичко. Ако това успеем да го преодолеем, ще е ключово за следващите 20 години, за да не отчетем отново след 20 години, че сме постъпили направо. Продължим през средствата за квалификация. За пръв път през последните 5-6 години имаше такива средства, благодарение на предишния програмен период и слава Богу в този програмен период те са отново предвидени. И накрая като стигнем до неща като организацията и логистиката, например ключова е ролята на регионалните инспекторати. Затова ви моля колегите, които сте оттам, да ни помогнат и в този период, защото в миналия се видя, че въпреки наличието на средства, от инспектората зависи дали от неговия регион достатъчно хора ще получат такава възможност. В някои региони имаше повече възможност, други по-малко. Така че има какво да се обсъжда. Желая ви голям успех наистина от сърце. Ние сме много свързани с тази тема, защото ние сме тези, които най-напред създават бъдещите педагогически кадри и след това най-много ние можем да допринесем за тяхната квалификация в следващите години. Желая ви успех!
Благодаря, професор Геджиков. След хубавите встъпителни думи искам накратко да представя организацията и методиката на изследването, резултатите от които ще представим по-нататък в 5-те панела, които виждате в програмата, която всеки един от вас е получил в папчицата. И тъй като не мога да помня всичко на изус, ще ми простите, че ще погледна тук в листа, защото тази организация и тази методика правихме в началото на миналия март 2015 година. Най-напред искам да споделя, че още веднъж, че това изследване се осъществява в рамките на така предвиденото в Националния план за изпълнение на дейности по Национална стратегия за развитие на педагогическите специалисти. И то е национално изследване на системата за подготовката на педагогическите кадри в висшите училища и сравнителен анализ на системите за продължаващи квалификации и кариерно развитие в Република България, в държавите членки на Европейския съюз и други страни. Всъщност, в книжката, която притежавате вече, има един анализ, който тук няма да бъде представен, в който сме с автори аз, професор Форсайт и доцент Ириана Петкова, който обаче, който сме се опитали да направим на такова сравнение, има данни не само за България, има данни за много страни от Европейския съюз. Може да погледнете доста полезни неща да видите там, поне според мен. Надявам се да е така. Основната цел на изследването е идентифициране на актуалното състояние на подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите кадри в Република България през погледа на ключови субекти, а именно учители, директори на училища, инспектори в регионалния инспекторат и студенти, университетски преподаватели, представители на обществеността. Тоест, това са шесте съвкупности, от които сме формулирали извадките, с които сме работили. Веднага искам да благодаря на Скокло, надявам се, че точно изговаря на абревиатурата, на хората, които работят там, защото благодарение на тях успяхме да направим статистически представителни извадки от двете първи съвкупности. Учители и директори, защото това е изключително важно. Другите извадки, като махнем тази на представители на обществеността, някакси по-лесно ни беше да ги съставим. Но при всички случаи представителността на извадките на учителите поне за нас беше много важна. Много важна. После в рамките на представянето на данните ще се спрем на някои моменти, които са според мен интересни на всяко едно отношение, тъй като се оказа, че има някои неща, които в един момент затормозяват учителите при отговорите на едни или други въпроси. И това би било интересно да се обсъди. До него ще стигнем по-нататък. Основният инструментариум, с който сме работили в шесте извадки, е анкетна карта, т.е. метод на изследване беше анкетиране, като се постарахме анкетната карта да бъде малко или повече идентична, разбира се, с известни вариации, при шесте съвкупности, за да можем после да правим сравнения. И именно тези сравнения ще обърнем внимание след малко всеки в своя панел. Смея да твърдя, че в по-голямата част от извадките имаме почти пълна възвръщаемост на инструментите, които бяхме пуснали за попълване. Всъщност, основните проблеми имахме с две извадки. Споделям сега. Това е извадката на студентите и извадката на представителите на обществеността. Ето сега ще кажа нещо, което ще прозвучи може би малко нелицеприятно, но оказа се, а тъй като до студенти се добрахме чрез наши колеги и други университети. Споделям това, което ми каза колега по телефона, декан на друг факултет. Ами ние ги водим за ръка в компютърната зала и ги ориентираме как да си попълнят анкетата в електронен вариант. Това звучи повече от притеснително. Но съм дължен да го споделя. Това няма как да напишем това сборник, но факта си е факт. И после изключително така затруднение срещнахме с формирането на извадката на представителите на обществеността, дотолкова доколкото ние нямаме капацитета на агенциите за социологически проучвания за това. И в шесте извадки сме работили с инструмент в електронен вариант, всичко сме качили на платформа SurveyMonkey, но до анкетната карта за представителите на обществеността се стигаше чрез линк, който беше разпространен в асоциации на родители, в така, популярни сайтове, и сме доволни, че все пак достатъчно много хора откликнаха на това и попълниха анкетната карта. Смея да кажа, че инструментите се връщаха почти до края на октомври и началото на ноември. А тъй като крайният ни срок за предаване на отчета беше 10 декември, трябва да ви кажа, че втората половина на ноември за миналата година 2015 и първите 10 дни за декември за екипчето, което тук след малко ще видите отпред, беше един много напрегнат период. Аз им благодаря, че въпреки всички ангажименти, които всеки един от тях има тук в университета и извън университета, успяха да се справят. Благодарим още веднъж. Това по методиката и организацията. След мъничко ще започне представянето панел по панел. От сега искам да апелирам, след като приключи представянето всеки един от нас, питайте за всичко, което считате, че бихте искали да зададете като въпрос. Може би не на всеки въпрос ще се умеем да отговорим, в крайна сметка изследването не е абсолютно изчерпателно и би могло да бъде. Но всеки въпрос, дори този, на който отговор ние не можем да дадем, спокойно може да бъде предмет на обсъждане, в рамките на което да се стигне до някакви важни изводи и заключения. Благодаря.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни», която се състоя на 29 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.